Opravdové zločiny.
Stai ascoltando un podcast sui veri crimini.
Je to tak.
Lekce italštiny. Nemáte zač?
Nemáte zač a poděkujte nám později. A posloucháte podcast Opravdové zločiny, to znamenalo.
Ano, je to tak. Ano. Jsme tu opět a zase. Nás se jen tak nezbavíte.
Chtěla jsem říct, že nám přišla hrozně hezká zpráva na Instagram. Já už nevím, kde jsem to četla, jakože jestli na našem nebo na svém, ale prostě někdo prostě psal, že poslouchá náš podcast od začátku, že si dává jako repete. A my jsme vlastně nedávno oslavili 4. díl, že jo, hurá lemra. A tam někdo právě říká, že tam slavíme nějaký, nevím, třeba stej díl.
Aha.
Možná méně to bylo, že třeba pade, jakože nějaký nízký číslo. A že to jako hrozně, jako vlastně my dvě, jako si užíváme, že jako slavíme. Bože, hrozně hezkou pleťovku dneska, musím ti to říct, já se na tebe nemůžu vynadívat. Ta holka, pokud nekoukáte na YouTube, má dneska nádhernou pleťovku, vám
říkám. Ty jsi zlata a já nemám ani úplně půl, já totiž dala jenom make-up, no, a protože jsem to nestíhala.
A no, máš úplně juicy pleť, musím ti to říct.
No, tak nic. Já to pudrovat nebudu.
To mě, úplně jsme z toho rozjeli počet, takže já pokračuju. No a teď právě jakože to hrozně prožíváme a že tam jako říkáme, že pokud nás poslouchá někdo, kdo třeba má podcast, kde už jako vydal 100 dílů nebo 200 dílů, že z nás musí mít jako srandu, že si užíváme takhle nízký číslo, bo máme 400.
Jak já říkám, utíká to jako voda v jezeře.
A já tě opět opravuju, že v jezeře ta voda.
Samozřejmě, já si toho jsem vědoma, proto je to ten fór, jo?
Já to miluju. Já miluju útěk vody v jezeře. No ale právě mě to přišlo hrozně hezký a úplně mě to chytilo za srdíčko. Jako samozřejmě v mém věku a s tím, jak jsem nevyspaná, už to může být nefakt, to, co mě chytá za srdíčko, ale říkala jsem si, že to je vlastně tak hezký.
To je hustý, no.
A že kdybychom jako tehdy věděli, víš, já mám ráda takový ty vzpomínky, kdy si jako řekneš, to kdybych tehdy věděla.
Jo, no.
Víš, jakože takový
co
to...
Co tě čeká?
Kdybych ve 20 věděla, jak teď budu šťastná, no. Tak by se mi hned líp žilo, blablabla.
No,
ale teď prostě to je přesně, kdyby jsme tehdy věděli, kdy jsme to točili na mobilní telefon a to ještě jenom občas, když nám to jako fungovalo.
Na přední kameru. To jsme tenkrát dostali hrozný hašte.
A pak se nám to párkrát neuložilo, protože jsme neměli mobil už jako, já jsem si kvůli tomu kupovala mobil s nejvyšší možnou pamětí.
Byly tam krize, řekněme to takhle.
No. Já si třeba pamatuju díl, kdy jsem já měla nejlepší pleťovku ever, potom jsem si dala pleťovou masku a byla jsem úplně jakože vyhlazená. To vypadalo, že jsem úplně jako Bella Hadid, chápeš? Úplně jsem se cítila teď jako hodně někde. A existuje z toho jenom nějaký jako short, nějaký video, kde tam říkáme nějaký jako fort, to jsem našla nedávno v telefonu, když jsem ho čistila a pak se nám právě nenahrálo to video.
No,
a ten díl jsme nikdy nevydali s videem, protože video neexistovalo.
Ale dneska se nám to určitě nahraje. Jo?
No, dneska ano. Takže to jsem jenom chtěla říct.
A já mám pro vás dneska jako příběh, který vás prostě naštve.
Takhle ne, že bych já pro vás měla lepší, ale no, tak jako, pojď.
No, můžeme to probrat.
Dobře.
Nejdřív si představíme Russella Josepha Dermonda. Russell se narodil v roce 1926 v New Jersey. O jeho dětství se moc neví, ale co víme, tak se narodil do dobré, normální rodiny, ale prakticky celé jeho dětství probíhalo ve stínu velké hospodářské krize. Já teď furt narážím na hospodářskou krizi v Americe, já nevím, jako jak to vyhledávám.
Ty jsi hodně do historie, ty jsi chtěla původně, totiž ona chtěla původně, to se málo ví, jako studovat. Ty máš sice vystudovanou konzervatoř. A co je Damu?
To už je vyšší herecká.
Ale je to taky herecká, říkám to jako zpravit. Dobře. A konzervatoř je teda, řekni nám teda, co to se v tom nevyznáme, tak to je tady něco jako před. Jo?
To máš jako, tak tam máš jako maturitu a pak máš to, co jsi taky
jo, takže,
dis.
Takže konzervatoř je jako střední škola.
Plus
jakoby.
Vyšší jako odborná, tam můžeš udělat. A my tam, máš tam jako dějiny, divadla, teorie, dramatu, herectví,
takže
zpěv,
to končí
tanec.
Jako maturitu.
Jo, a pak můžeš pokračovat ještě na další 2 roky. Takže ano. Já to studovala 6 let.
A to seš pak jako dis.
Dis, jo.
A
když jsi žít na výšku, tak
to
právě
už je
na damu. Jo, ale já jsem proto neměla dostatečně umělecká duše.
Ne, to není, podle mě, ty jsi jako super umělecká duše,
ale
bych to
nedala.
Už.
Já bych to nedala. No.
Ale proč jsem to chtěla, a jsem to jako chtěla říct, proč to jako říkám?
Že jaké historie?
Jo, že k té historii, že ona totiž původně chtěla studovat historii.
Ano, historie a sci-fi.
Skify. A nebo muzeologie. Nebo ano,
tak, to jsem já. Egyptoložka Bára, těší mě. Dobrý den. Ukažte mi váš sarkofág.
Ale kdyby jsi byla egyptoložka, tak by mě to přišlo jako dobrý.
Jo, a mě by to...
Já bych se bojit dělat na vykopávky.
Takže,
Takže hospodářská takže tak, krize. Jo.
Pak samozřejmě Pearl Harbor a tady ty věci a jemu bylo 15 nebo 16 let. A teď samozřejmě tě to jako dospívajícího kluka ovlivní. A on žil v prostředí, kde se mluvilo o odvodu do vojenské služby, teď nějaká vlastenecká povinnost. A je vám jako těch 15, 16 a teď tak rostete a vidíte ty spolužáky a kamarády, jak odchází do té války. A jeho to dost ovlivnilo. A když by bylo 18, tak vstoupil do armády. Každopádně, armáda ho nějak neovlivnila ve špatným slova smyslu. Atencion, ten kluk si to tam prostě odbil, vrátil se zdravej, jasně muselo to být náročný, ale nějak ho to nepoznamenalo ve špatným slova smyslu, jak už jsme tady měli, že...
Taková klasická PTSD, no, deprese tak. A podobně, že jo, to chápeme.
Ale teď už něco hezkýho, jo. Russell se ve své domovině seznámil Shirley. To bylo potom, co se vrátil domů a ukončil svoje působení v armádě. Shirley se narodila v roce 1925 a narodila se stejně jako Russell v New Jersey. A byla to velká láska. Bohužel o tom jejím dětství a dospívání se toho taky moc neví, ale jediný, co víme, tak pocházela ze slušné rodiny. Rodina byla, spadala do střední třídy, měli se celkem dobře na tu dobu. Byla to slušná ženská a protože jim to klapalo, tak se v 50. letech vzali. A měli i děti. A to hned 4. Dcerku Leslie a 3 kluky, ti se jmenovali Keith, Bradley a Mark. A rodina se postupem času přesunula do Atlanty, kde společně žili. A měli teda krásný život, jo. To se musí nechat. Všechny ty 4 děti jim dělali radost. Russell uměl tu rodinu moc pěkně zajistit. A ta Shirley se mohla naplno věnovat všem dětem. A byla pak z ní v podstatě taková žena v domácnosti a vyhovovalo jim to. A teď, co dělal ten Russell, jo? On vystřídal za svůj život několik povolání, on se tak trošičku hledal, ale nakonec začal pracovat něco jako manažer a provozák fast foodové restaurace a protože mu to šlo, tak měl vlastně pak pod sebou restaurace v celé Atlantě, což byl jako fakt frajeris, jo?
To jako hodně.
Jako uměl řídit tým, byl to team leader, mentor, jo, Russell mentor.
Uh-huh. A k tomu, co se týká vedení týmu tady těch restaurací fast foodu, připomeň mi, až skončí ten příběh, něco k tomu mám.
Okay. Takže byl moc šikovný. A oba dva, jak ten Russell, tak ta Shirley, byli skvělým vzorem pro ty svoje děti. A všechny ty děti vedli spokojený život a ten Russell a Shirley měli nakonec 9 vnoučat. Jenom ještě dodám, když jsem tady u toho, jakým způsobem se vyvíjely ty děti, tak je potřeba zmínit, že jeden z těch jejich synů zemřel tragicky v roce 2000, kdy ho zastřelili, protože byl součástí nějakého obchodu s drogama. Okay. Tak to byla taková jako velká rána pro tu rodinu. Nebude to mít vliv na to, jak se náš ten příběh bude odvíjet, ale jenom jsem to chtěla zmínit. Teď se přesuneme do roku 1994. Ten rok manželé odešli společně do důchodu, protože byli skoro stejně starý. A teď pro toho Russella to byla mnohem větší změna, protože jako spravovat tady několik x desítek restaurací a živit 6členou rodinu je určitě náročný. A oni s tou svojí ženou měli plány, jak si budou užívat ten důchod společně a bude to hezký. Teď ty děti už byly odrostlí a měly svoje rodiny a svoje domy, tak se rozhodli, že se přestěhují. Přestěhovali se děcka do Great Waters v Reynolds. Jde o luxusní uzavřenou čtvrť, ale děcka, to je jako Los Extremos. To je luxusní uzavřená čtvrť. Máš tam soukromý vstup, je tam ochranka, jsou tam kamery, je to u jezera, je to nádhera, je tam golfový areál, společenský centrum, přístav pro lodě, dokonce ta Shirley s tím Russellem měli vlastní molo, protože bydleli u jezera a tam měli svoji jako loď, jakože mít svoje molo je prostě super. Měli tam několik bazénů, tenisový kurty, wellness, restaurace, služby, kadeřnictví. Mně to přišlo takový...
Kamo, tam chci strávit důchod.
Nějaký Wonderland, prostě.
Tam chci strávit důchod.
No. A tam jako právě jezdilo hodně penzistů, a aby si tam teda užili svůj penzi. A měli teda nádherný obrovský barák, jo. Byl fakt obrovský. I jako pro 4členou rodinu by byl obrovský, natož pro ně 2 a fakt to byla nádhera. Sousedy v podstatě neměli, okolo domu byla zeleň, teď oni byli u té vody a všude okolo byly stromy a sousedi byli, nechci říkat, že nějak jako daleko, ale nebylo to, že by na sebe ty baráky byly nalepený, měli tam ty stromy. Takže Rodina, manželé se nastěhovali a rychle zapadli do té místní komunity, protože to bylo oblíbené místo právě pro ty penzisty, kteří chtějí klid a bezpečí. Já prostě miluju, jak žijou penzisti v Atlantě, jakože si koupíš ty vole vilu v nějaké uzavřené čtvrti. Jako to je život. Tak jo, dokážu si takhle představit mít svoji penzi.
Ale to je hezký, ale.
A hlavně to bylo oblíbené právě proto, že tam byl klid a bezpečí a vlastně všechno si měla poblíž. Ta Shirley chodila několikrát týdně hrát bingo, chodila hrát bridge, chodila na nějaké čtenářské setkání, ten Russell chodil na golf s kamarády, rybařil, měl tam to svoje molíčko a byl teda jako dost aktivní, oni tam byli i nějaký různý cyklostezky, jako to měl prostě fakt přijít jak nějaký uzavřený Wonderland, jako to je jak nějaký sci-fi. Jak ty lidi žijou v té bublině a všude je apokalypsa a tady máš tu svoji bublinu, kde všichni žijete jako veselý život. A fakt tam měli moc pěkný vztahy všichni mezi sebou. No, a teď se přesuneme do 3. května roku 2014. Ten den byli manželé domluveni se známými, že se 3. května zúčastní večírku, kde budou sledovat Kentucky Derby. Kentucky Derby je nejznámější koňský dostih v Americe a lidé po celé Americe, nejenom v Kentucky, pořádají v den závodu společenský večírky. Aha. Má to nějaký pravidla, nějaký dress code, nějaký přesně daný jako ňaminy, co se vaří. A je to něco jako Super Bowl party. Ale já jsem někde jako se dočetla, nevím, jestli je to pravda, že ten závod má nějak trvat ve finále jenom 2 minuty. Jo, že to je vlastně spíš ta party, než nějaký to sportovní vyžití. A v USA ho tradičně vysílá NBC. A právě v rámci toho pořádali ti jejich kámoši, ti penzisti z toho komplexu, řekněme party. Jo, hezky se jako oblíkli, pouštěli si to, měli jako hezký večer. Jenže Russell a Shirley nedorazili. A neomluvili se. A nezavolali, že nepřijdou. Ale ti kamarádi z toho nedělali žádný drama, protože si mysleli, že byli unavený, nebo nakonec změnili plány. Hlavně nezapomínejme na to, jim už táhlo jako na 90.
Jo.
A to není jako, že
ti... na party k derby, když je ti jako 9 pětek, na bingo, na golf.
Jo. Jim bylo jako nějakých 88, 87.
No, tak víš, jako...
A ty prostě...
Skvělý.
A ty chodíš na party ke kámošům. A chápu, že asi v těch 90 skoro na to nahlížíš jinak, než když ti je 20, a kámoška nepřijde před klub, kde jste se domluvili.
No dobře, ale zase na druhou stranu, jako tam je právě podle mě ta pointa v tom, že tě je tolik.
Já vím, na co jako narážíš. Já vím.
Když už jako je ti 88, ale přijdeš na party a neomluvíš se, tak první, co ty lidi napadne, je, že jsi skápala.
Já vím. Já to nechtěla já říkat, ale jo.
Ale ti jo. Jo, no. Jako kdyby ti bylo 9 pětek a měla jsi přijít takhle, kdyby ti bylo 9 pětek, tak já už byla asi mrtvá, jo, ale... Kdyby dal liby Bůh a to by bylo 9 pětek a měla bys ke mně přijít a neomluvila bys a třeba bys mi nebrala telefon, tak bys řekla, že infarkt. Jsi pro ní přišla.
No, ale další den ta kámoška, co pořádala tu party, tak se rozhodla ty manželé navštívit, ale nikdo neotevíral. Ale pořád byla v klidu. Ale i když ani 6. května neměla s Russellem a Shirley žádný kontakt, tak se rozhodla jednat. Už to bylo jako suspicious. Takže vzala manžela a šli k jejich domu to občíhnout. Já úplně vidím ty dva staroušky, jak tam kontrolují ten barát.
A jak ona mu říká, hlavně půjdeš na předbě, tam náhodou něco bylo, ať mě bráníš.
No. Nikdo neotevíral a oni se šli podívat dozadu k tomu domu a všimli si, že zadní dveře jsou pootevřený. Tak vešli dovnitř a tam to vypadalo všechno jako obvykle. Bylo tam krásně naklizeno, tak jak to Shirley vždycky doma měla, ale v tom domě bylo hrobový ticho. A ten dům byl fakt obrovský. Není to, že vejdete do 2KKčka, zavoláte a za 25 vteřin máte projít celý byt. Tady to bylo fakt jako hodně velký. A oni, než aby se vydali prohledávat celý ten barák, tak jim dávalo logiku. Hele, pojďme se podívat do garáže, oni mají 2 auta a uvidíme, jestli tam nějaký to auto stojí. Takže se vydali do té garáže a ten soused uviděl na zemi ležet Russella obskládanýho ručníkama bez hlavy v kaluži krve.
A obskládanýho ručníkama bez hlavy?
Jo, protože on ležel fakt v teratolišti krve a měl to obskládaný těma ručníkama, aby to... Protože to bylo fakt krve jako
tak
hrozně.
Jako, jestli byl bez hlavy.
A samozřejmě ta krev se mohla dostat z té garáže, že jo? Protože to bylo do mírného sklonu.
Takže šlo jako o zastavení, aby toho nevytoklo z té garáže. No, ale nechceš najít kohokoliv bez hlavy,
no.
Ne?
Jako strašný. A hlavně, když prostě hledat svý kámoše, kteří prostě nepřišli na párty a říkáš si, no tak asi odjeli za dětskama. V ten moment okamžitě volají teda na 911. Policie byla na místě rychle a začalo vyšetřování. Byly dvě věci, které potřebovali zjistit. kde je hlava Rasla a kde je Sagrada Shirley, ta jeho manželka. Protože oni prodali celý barák, celý pozemek a nic nenašli.
Ani hlavu, ani Shirley, jo?
Ne. A samozřejmě padaly teorie, že Shirley mohla být ta, co zabila svého manžela a odsekla mu hlavu, ale pojďme si říct na rovinu, jako paní fakt bylo skoro 90 a myslím si, že jako nemáte úplně sílu na to takhle přeprat staršího chlapa, zabít ho a ještě mu useknout hlavu. Je to takový, je to málo pravděpodobný samozřejmě, ale i takové věci se můžou dít. A takže se báli, že prostě stařenkla zdrhla, jo.
I s tou hlavou. Když ji nenašli,
evidentně. Bylo zvláštní, že v tom domě se nic nestratilo. Takže to vypadalo, že to muselo být, ten útok byl cílený přímo na ty manžele. Jenže to prostě byli penzisti, kteří si jeli to svoje, hráli golf, chodili na bingo. A nejeli v žádných levotách, byli slušní a všichni je popisovali jako fakt zlatý lidi. A teď ti vyšetřovatelé mluvili se sousedy, s rodinou. A mluvili s těma dětma a jejich syn Bradley je policii řekl, že 1. května ráno mluvili jak s mámou, tak s tátou. A všechno bylo v naprostém pořádku, jako vždycky, že si říkali i plány, co mají na ten den. Nápomocný byl i pošťák, který řekl, že 2. května je viděl. No, ale nezapomeňme na jednu věc. Manželé bydleli v luxusním komplexu, který byl střežený. A má tam security kluka a má tam kamery. Takže ta policie přijde na tu vrátnici a řeknou, že chcou záznamy z kamer a mluvit se sekuritákem. A jak si se stalo, že ty kamery nefungovaly?
Zrovna.
No, oni jak si nefungovali už pár týdnů. Tam byl nějaký zkrat a oni byli líní to opravit. Protože to je přece bezpečná čtvrť, když to není potřeba.
A to ale muselo být ale drahý bydlení, bavme se o tom. Ano. Takže zase klasika, prostě nic nefunguje.
Jo, jo. Takže tohle je vystřelilo úplně do nesmyslu. A do toho případu se nakonec zapojila i FBI a celý případ sledovala i média, protože je to hrozný příběh, jo. Že bydlíte v komunitě, kde je security, máte tam bezpečno a najdete tam starého pána bez hlavy, je prostě strašný. Každopádně bylo hrozně důležité najít tu Shirley, protože policie měla taky ještě druhou teorii a trošku v ní doufala, že se taky mohlo stát, že ten útočník tu Shirley unesl a mohla být ještě naživu. Jako bylo to málo pravděpodobné, ale furt tam ta naděje byla. Byla dokonce vypsána odměna a její fotografie byly všude. Ale poté Shirley jakoby se slehla zem. Prostě nikde nebyla, nikdo nic neviděl, sekuriták na tom vjezdu do toho komplexu říká, já jsem nepouštěl nikoho jako podezřelýho, každý, kdo sem přijde, se musí nějakým způsobem legitimovat. Je to celý hrozně divný. A zlom nastane 16. května, kdy nám do příběhu vstupuje místní rybář. Během rybaření narazil na něco, co vypadalo jako ženské tělo. Okamžitě zavolal na 911 a opravdu se nemýlil a byla to Shirley. Oni se teda pokoušel ten, co ji ublížil, ji přivázat k betonovým kvádrům, ale nebylo to dostatečně hluboký a to tělo bylo jenom takhle přivázané, takže samozřejmě vyplavalo, což může naznačovat, že to nebyl třeba úplný profík. Jo, jenom si dávejte tady ty kousky skládačky dohromady. Ta pitva ukázala, že ona zemřela na následky silných úderů do hlavy tupým předmětem a byla mrtvá před tím, než to tělo bylo vloženo do té vody, takže utopení nebylo příčinou smrti. A pokud je o pitvu Rasla, tak tam je to hodně zajímavý. On totiž na sobě neměl žádný obranný zranění ve smyslu modřinky, říznutí, drápnutí. Frajer byl úplně čistý. Jako úplně. A oni mu našli na jeho košili stopy střelného prachu. Jako výstřely z plodiny. Ale na těle nenašli žádný průstřel nebo něco. Takže to znamenalo to, že nejspíš zemřel na střelné poranění do hlavy a pak pachatel provedl tu dekapitaci, aby zničil balistické důkazy. A jen ještě dodám, že ta hlava toho Rasla se děcka nikdy nenašla. Jakože nikdy. A já jsem si říkala, co to musí být pro tu rodinu, že pohřbíváš svého nejbližšího a to musí být jako strašný.
A hlavně jako když už někoho zabiješ, tak...
No.
Ne, já to jako chápu, jakože chápu to přemýšlení, že se chceš jako zbavit důkazů typu prostě náboje nebo té střely, že jo, ale tohle jako, usekneš prostě 90-letýmu pánovi hlavu.
To je strašný. To je strašný. A teď to ještě víc zamotáme, jo. Zajímavý totiž bylo, že v domě nenašli nic, co by nasvědčovalo tomu, že by manželé byli zavražděni v domě. Protože pokud někoho střelíte do hlavy, tak to udělá jako pořádnou paseku. A v té garáži nenašli žádnou krev, kromě té, ve které ten ras ležel. Zároveň nikde v domě, i ta Shirley byla doslova jako ubytá k smrti nějakým tupým předmětem do hlavy. Tam taky musela být nějaká krev. Nikde v domě se nenašla ani kapička krve. A oni doslova jako každý centimetr postříkali luminolem, ale nic tam nebylo. Jakože nada. Byly použiti i psy, jako na všechno možný. Nic, prostě nic. A neměli jedinou stopu, neměli žádný otisk boty nebo cizí DNA, kus nějakého vlasu, chlupu. Dneska tam prostě nic nebylo. Jenom pán bez hlavy a manželka v jezeře.
Hlavě mě furt jako běží hlavou, že jako reálně, i když byl ten rastl po smrti, jako berme to v potaz tu teorii, že teda ho střelili do hlavy, byl po smrti, jako ale useknout někomu hlavu není jednoduchý.
No není. Jako, a víš, kolik by to udělalo jako bordelu? Jako, že když
No to jo, ale musíš jako tu sílu mít, nebo to bys musela mít úplně jako, jako meč od Hattori Hanze jako v Kill Billovi. Jako, no. Že reálně, jako když na to půjdeš jako, já nechci být nechutná, jo, ale čím jako usekneš reálně hlavu jako sekirou?
Fuj, ne.
Pilkou?
To je...
No ne, jako sám osob, jako chápeš, jako musí to být strašně jako fyzicky náročný, strašně, což jako ve své podstatě už nás jako vede k tomu, že jako reálně bych třeba řekla, že tohle nemohla nikdy spáchat žena.
Jo.
Protože by musela mít jako strašně moc
obrovskou
síly.
Obrovskou sílu, no. Takže oni si ti vyšetřovatelé začali pohrávat s teorií, že byli zavražděni někde jinde, což dává smysl. A toho Rasla přenesli do garáže a tu Shirley hodili do toho jezera. A tím se dostáváme k tomu, že je dost možný, že byli dva. Protože ten Russell byl kus chlapa a víme, že jako mrtvý tělo je ještě jednou tolik těžší než živý tělo. A jako bylo tam hodně práce. Jako hodně práce. No, byla znovu vypsána odměna pro toho, kdo přijde s jakoukoliv informací, která by mohla útočníka nebo útočníky dopadnout, protože v tom domě se fakt nenašlo nic, co by ty vyšetřovatele mohlo navést. A hlavně teda přišli s novou teorií, jak se tam útočník mohl dostat. Protože ten sekuriták tvrdil, že nikoho prostě nemůže pustit a každý, kdo tam přijde, tak se podepíše. Že nezapomínejte na to, že oni měli to molo. A bydleli u toho
takže
jezera.
Takže se tam mohl dostat jako přes vodu.
Jo, takže ten dotyčnej se, a tam nebyla žádná...
No ale to už jako musíš mít
a tam nebyl
jako
žádný
zmapovaný.
Plot. Tam nebyl žádný plot.
A ty jsi říkala, že se nic nestratilo, ale z
ne,
toho baráku.
Ne, nic se nestratilo.
No takže reálně, jako, co by ti jako vedlo k tomu zabít jako dva důchodce, který v poklidu žijou v nějaký jako... A hlavně tím pádem ale mohl odtáhnout i tu Shirley, že jo? Když bydleli u té pláže, tak...
Tak ho krásně nabereš
no, někdo,
přes to molo.
A nikdo by si ho nevšim.
A vlastně dveře byly otevřený ze zadu. Na to
jo, jasně.
Takže je dost možný, že se tam dostali nepozorovaně po tom jezeře. Jenže to bylo všechno, co měli. Oni měli teorie. A samozřejmě experti důkladně projeli i jejich mobily, počítače, bankovní účty, prostě všechno. Ale k ničemu to nevedlo. Ti dva měli všechno v nejlepším pořádku. Takže oni neměli ani ten motiv a ani toho podezřelého. A jediný, co věděli, takže 1. května byli ještě naživu. Russell je dokonce zachycený i na kamerách v supermarketu. Shirley byla ve společenském centru. To potvrdili kamarádky i nějaký pořadatel, kdo tam zrovna dělal ten bridge nebo to bingo. 2. května už je tak trošičku s otazníkem, protože tam máme jenom toho pošťáka. A je dost možný, že třeba mohli zemřít během toho 2. května, co je ale jistý, takže toho 3. minimálně Russell už byl určitě po smrti. A všichni se opravdu maximálně snažili, aby to vyšetřování bylo důkladný. Ale do dnešního dne...
Tohle nedokončuj tu větu. Nechceš
ten
nám říct.
Není vyřešený.
Ne.
Dneska je to 11 let. 11
Děláš
let.
Si legraci?
Ne. A samozřejmě ta policie pořád jako pracuje na tom případu. A já jsem teda četla nějaký články, že někdy vyšlo něco, něco máme, ale vlastně z toho nic nebylo, takže oni spíš furt tak jako hledají.
Počkej, to je ale hrozný, jako kdo... Ne, já chci vědět, kdo chtěl zabít dva důchodce.
Ale mám tady teorii.
Dobře.
Těch teorií je víc.
No.
První teorie je, že to mohl být nějaký bývalý zaměstnanec fast foodu, který měl na toho Rasla pivku a chtěl se mu pomstit. Jako
Tak lidi jsou různý, jasně. Jako oni no ale nikdy, proč by ale vraždil Shirley?
No, oni nikdy nenašli žádný propojení s nikým, kdo by v té restauraci ale pracoval, jo? Že i když, tak jako hlavně ten Russell to dělal fakt skoro celý život tu práci a nemůžete se pobavit s každým brigádníkem v Atlantě, který tam smažil kuře, chápeš?
A tady se hlavně bavme o tom, že máme dvě těla a i ta Shirley byla ubita tupým přenětem, jo. Takže když by se chtěla pomstit Russellovi, tak dává smysl, že to Russellovo tělo, dobře, useknutá hlava, tím se mu jako pomstíš. Proč bys vraždila Shirley? Z logiky věci, kdyby tě přistihla. Jenže, proč když bys měla střelnou zbraň nebo něco, čím jsi schopná useknout hlavu, by si jako... Jako podle mě, když někoho ubiješ tupým předmětem, tak v tom je nějaká nenávist. Mm-hmm. Takže proč, když by se chtěl pomstit jakoby Russellovi? A nebo, dobře by to mohlo být jako myšlený v pomatený hlavě jako v obráceně, že chceš teda ubít tu Shirley, aby se pomstila Russellovi, protože Russell bude smutnej a Russell tě nachytá. No. Ale jako nedává mi to smysl. A té teorii, že budou dva, odpovídá i to, že každý byl zabitý jiným způsobem.
No. Pak teda další je loupež, která se zvrhla, což si myslím, že za mě je úplná jako pitomost, protože kdyby to byla loupež, která se zvrhla, tak oni tam měli spoustu hotovosti, drahý hodinky, drahý obrazy, to bych jako úplně zavrhla. Pak je třetí varianta, že to vrah popletl a měl jít zavraždit někoho jiného a spletl si dům.
No jako blbý je, že ale tohle se stává.
Tohle se děje. Pak je čtvrtá varianta, že byl Russell napojený na mafii, což jako... Ta FBI nikdy nenašla absolutně žádnou
spojitost. Ale bylo
spojitost.
By to jako geniální. Bylo by prostě to no. Důchodce, který si takhle v klidu žije a někde chodí hrát golf ve 100 letech. A přitom to bude třeba šéf klanu dealerskýho. No.
Takže tohle...
To by mě přišlo jako...
Tohle jako... No, někteří ale... jako na Redditu to mají jako teorii, ale taky si nemyslím. A nebo nájemná vražda, ale tam je zas další otázník, kdo by si to sakra objednával.
A co ty děti?
Ty děti byly úplně v pohodě, tam fakt nebyla žádná, tam bylo všechno perfektní, oni projížděli,
jako
ne, oni projížděli i jako komunikace, všechno, tam prostě, oni ani nebyli jako na tom místě, teď i těm dětem, že jo, museli vzít ty počítače, telefony, jistě. Aby, ne, dětská, tam bylo všechno čistý. A pak teda byla poslední, jedna z posledních variant, že to prostě mohlo být někdo, kdo měl jenom pivku na tu komunitu. Tak když se koukáme na takový ty horory a je tam nějaký farmář, který prostě už nezvládá tu farmu uživit a přijde developer, který skoupí jeho pole a postaví tam nějakou rezidenci a on bude naštvaný a bude se chtít mstít.
To je dobrá zápletka hororu, ale
jo.
Jsi dobrá.
Mm-hmm. No. Takže a bohužel zrovna to náhodně padlo na toho Russella a Shirley, nebo to mohli být bývalí majitelé, třeba mě napadlo, kteří žili v tom domě. A třeba už neměli finance na to a brali to, byli na ně naštvaní, že oni teď žijou ten jejich sen.
Jako tohle mi ale dává největší smysl.
No, jako něco takového.
Pokud někdo další v té komunitě neumřel, jakože by, ne. Kdyby jsi se sekla, tak přece budeš pak chtít zabít toho správného,
že jo? Takže ne. A děcka, pak je poslední varianta.
Ano.
Kult. Nuwabian Nation. Je to dnes už rozpadlé hnutí, a.k.a. sekta, vedená Dwingem Yorkem a byla založena v roce 1967 a měla víc jak 600 příznivců. A žili a působili právě ve městě, kde žil Russell a Shirley. A v roce 2004 pro ně nastaly dost krutý časy, protože jejich vůdce byl odsouzen ke 135 letům za mřížemi, za obchodování s drogami, zneužívání dětí, vydírání, ne. Napadení a bylo toho jako fakt dost. Byl to dost odporný člověk. Ale ty jeho ovečky stále pokračovaly v tom, co ten jejich vůdce začal. Jako takhle, já jsem vám tady ani nevypisovala, co oni přesně dělali, mě to tam přišlo nějak pomatený. Tam se mísila starý Egypt, pak přišli na islám, pak přišli zase na něco a bylo to, jak když pejšek s kočičkou vařili dort, tak to byl ten pán, že si prostě založil nějaký svoje hnutí, který absolutně nemělo žádnou logiku. A oni měli dělat různý jako rituály a podobné věci. A měli hrozný vztek, protože když jim zavřeli toho vůdce, tak to je takový ten vztek a vzdor vůči té společnosti, která je nespravedlivá, protože on to neudělal. A začali se mstít a v roce 2014 byli členové jejich sekty zatčeni a odsouzeni za dvě vraždy. Ne jako, že naráz zabili třeba kámoše v autě, ale byla jedna vražda a pak pár týdnů potom druhá vražda. A právě je dost možný, že třeba Russell a Shirley se stali jejich obětí úplnou náhodou. že jak měli prostě ten vzdor proti té společnosti a samozřejmě se jim nelíbilo, že tam bydlí lidi za plotem.
Zbohatlický
lidi. Tak je třeba dost možný, ale taky tam nejsou na to absolutně důkazy a jsou to všechno jenom domněnky. Ale za mě dává největší smysl buď prostě někdo, kdo, když to řeknu, blbě záviděl, nebo bývalý majitel toho domu, ale to určitě podle mě museli prověřit, anebo tady tohle. Tak či tak je to prostě za mě jako příšerný, že ty se ty vole přestěhuješ jako se svým manželem, táhne tě na 90, chcete mít prostě klid, pohodu, celý život dřete, ty prachy, co měli, byly naprosto zasloužený, frajer měl vydřený a pak přijde prostě nějaký debil a...
No. Já jsem z toho úplně jako rozčarovaná.
Jako hrozně ráda bych vám vlastně... řekla, že to jako skončilo, že víme, kdo to udělal, ale mě tady na tom případu nejvíc děsí to, že prostě oni nenašli ani chlup, ani nehet. Oni nenašli prostě nic v tom domě.
Tam bude jako na tom nejděsivější, nebo za mě nejděsivější to, že fakt se mohlo jednat jako o náhodu.
Já vím.
Že prostě opravdu se někdo jako splet, protože lidi jsou a lidi jsou idioti.
Jsou, no.
Come
Takže
on.
Tak. A ty máš
I don't like it.
A ty máš pro nás co?
Já mám pro vás taky takovou záhadičku. Ale bude to mít konec, nebojte se.
My jsme dneska záhadná.
A co se týká toho fast foodu, tak já to řeknu až na konci úplně.
Ať to odlehčíš.
Ať to, no, tak jo. Tak, my jsme se prohodili a já pro vás mám příběh s koncem, ale je to tak trošku záhada, jo? Představím vám tři lidi. Tři lidi, kteří před sebou měli zářnou budoucnost, byli jako mega nadupaní, mega chytří a mega nadaný. Mark Walk, Rahul Gupta a jeho přítelkyně Taylor Gold, toho Rahula. Jo? Všichni tři teda mladí nadějný studenti. Mark byl studentem prvního ročníku na právech v Georgetownu. Rahul byl jeho kámoš ze střední, ale měl titul z inženýrství, takže taky, že wow. A Taylor, ta Rahulova holka, měla titul v biomedicínském inženýrství.
Okay.
Jenom z toho názvu se mi svírá žaludek, protože jako biomedicína, inženýrství...
Mě bolí mozek.
I don't understand. Mám pocit, že mám jako výduť. A já jsem ráda, když si vzpomenu jako na slovo, který chci říct. Nedávno jsem chtěla říct slovo slunečník, přátelé, a já se na ně nespomněla.
To se stává.
Takhle já doufám, že se to stává, protože jinak máme všichni velký problém. A moc dílů už nám tady nezbývá, abych vám chtěla jako říct, jo? No, náš příběh se odehrál kousek od Washingtonu DC, kde bydlel Rahul s tou Taylor v malém bytě. Rahul ten den slavil 24. narozeniny. A nad ránem se vrátili domů. A místo, aby si dali nějaký junk food nebo prostě dělali jako jiný věci, když stavíš narozeniny, aby když jako s holkou, tak přijdeš domů, tak sebou vzali domů ještě toho Rahulova kámoše a Marka. Jenomže náš milý Mark ten byt už nikdy neopustil. A teď to přijde. 13. říjen 2013, 2 hodiny ráno. Na záběrech z výtahu je vidět, jak ta trojice je v dobrý náladě, jede teda tím výtahem, vystupuje ve správným patře a pak se vydává do bytu 1601, kde bydlí Rahul s Taylor. Je to jako vtipný, ten Mark tam dělá takovou, jako trošku mi to přijde, jako taková ta bláznivá chůze.
No, a jako Monty Python.
Monty Python, no, tak je to takový jako... Tak jdete ve 2 ráno prostě nalitý domů, tak jako ty záběry jsou vždycky takový jako veselný, že se to neotvírají. A všichni prostě vypadají, že jsou v pohodě, baví se společně. Co se týká řeči těla, jako já jsem si to fakt pouštěla několikrát, jestli třeba víš, tam neuvidím něco, jako, že by tě jako trklo, jsou asi pohádaný, možná nějaký problém, něco takového. Ale jsou prostě jako normálně na mol, jo. O hodinu později, zhruba kolem 3, volá ale Taylor na linku 911. Je hysterická a křičí, že všude po bytě je spousta krve a Mark je po smrti. Jo? A operátorka se jí ptá, co se jako stalo. A teď Taylor teda jako opilá neustále opakuje, že jako neví, že je všude spousta krve. A hlídka, která teda přijede na místo do toho bytu, v naprostém šoku. Taylor čeká na chodbě před tím bytem. Má na sobě taky jako kraťasy, tričko už je evidentně jako převlečená, jako když přijdeš domů, protože na záběrech z toho výtahu pak je jako vidět, že má na sobě nějaký šaty a podpatky, prostě tak jdeš slavit narozeniny. Máš nějak jako vypadat. A teď ona sedí na tom koberci na té chodbě, teď prostě má taky jako čmouhy od krve jako na chodidlech a na nohách, ale jinak prostě ještě jako nalíčená, prostě jako v šoku, ale nevypadá jako, že by se účastnila nějaký jako situace. A teď jako jim říká všechno to jako vevnitř, on tam je teda jako od krve, blablabla. A oni vejdou do toho bytu a sami ty policajti popisujou, že to je, kdybyste se jako ocitli v hororu. Ten byt byla jedna velká místnost, abyste se to uměli jako představit. To znamená jako ložnice, gauč, kuchyňský kout, bokem byla jako koupelna, ale prostě jako garzonka, takový jako takovou studio, garzonka, ano. Jakože nebylo to úplně jako malý, ale všechno to bylo prostě v jedné místnosti. A teď oni tam jako přišli a říkají a všude po těch stěnách prostě cákance od krve. Jako všude, prostě na tom koberci, na stěnách, všude jako spousta krve. Vy jako vejdete s tím, že máte nějaký info od té operátorky, že tam je někdo jako pobodaný. Ale teď ta Taylor je taková jako v podstatě, jakože asi do toho třeba šláplá, ale není jako úplně jako texaský masakr motorovou pilou prostě. No a na zemi vedle postele leží Mark, je pobodaný do hrudníku, krku a ramene. Na druhé straně postele, respektive, ten Mark leží jako podélně vedle té postele a u nohou té postele leží Rahul. Úplně kantáre, celý od krve, ale je jako nezraněný. A teď oni se snaží zmonitorovat tu situaci, jak to tam jako vypadá, co se teda jako stalo a teď zkontrolují, že ten Mark už teda je jako po smrti, že nemá teda tep, že už mu není pomoci. Teď se snaží probrat toho Rahula, který je evidentně opravdu na mol a teď jako se tam jako brblá něco a teď jeden z těch policistů ho zaslechne říkat, nachytal jsem svoji přítelkyni s kámošem a zabil jsem ho. Jakože I killed my buddy, jo? Já se napiju, pardon.
Ježišmarja.
Takže Mark je odvezený na pitvu a oba dva tady ti jsou převezeni na policejní stanici, to je asi v 5 hodin ráno, protože samozřejmě tam řešili místo činu. Chvilku to trvá, jasně. Oba byly pod napelí a teď ta Taylor sedí na tom nějakým gauči, teď ji vystříhá policistka, teď jako jenom ta představa, že jste jako po mejdanu, teď jako střízlivíte, teď máte jako žízeň, nejde vám dobře, chcete si dát prostě číze a hranolky a jít spát a sedíte na tom gauči, v těch kartězích, se tak jako furt jako předkláně, teď ti říká, teď je úplně jako mimo a teď ta policajtka se jí furt jako ptá, co se jako děje a ona, že jako neví, že prostě vůbec se nepamatuje nic a nejhorší je, ale že jsou jako lidi, já třeba nevím, jak to máte vy, ale já třeba, když jako piju, tak já jsem taková ta osena v zadku, která si bohužel druhý den po tom mejdanu vždycky všechno pamatuje. Takže já vám jako připomenu, že jste prostě dělali tohle, zvraceli jste tamhle, jako všechno si pamatuju, jo? Ale znám lidi, který prostě opravdu, když pijou,
to jsem zase já.
No, ale jakože se to opravdu děje, že vy si opravdu, když pijete, nepamatujete, co se jako dělo. No a teď ona furt říká, jako tý policista, já jako opravdu nevím, opravdu si jako nic nepamatuju, Marka jsem takhle našla. Jenomže teď se jako vlastně bavíme o bytě, kde je jako, kdyby ta ložnice byla třeba oddělená místnost.
Jo, ale kde byla,
ale
že?
Ale jako v jedné místnosti. Přijeli jste ve 2 ráno, ve 3 je Mark po smrti a ty nám tady řekneš, že jako nevíš, co se stalo. A kde jsi teda jako byla?
Musela by tady křik, že jo?
A kdo tam jako vles, nebo jako že, jako chceš nás tady jako navíst na to, že se tam někdo vloupal a toho Marka pobodal a během 1 hodiny a vy jste si toho jako nevšimli, byli jste tam jako další 2. A teď se jako, a i ten výslech musel být jako těžký i pro tu policistku, protože furt jako zpovídá žolku, která opravdu vůbec netuší, která mete. Teď z ní něco dostaň. A první výslech teda obou dvou trval 8 hodin, aniž by z nich ta detektivka něco jako dostala, jo. Ta Taylor furt jako opakuje, I don't remember a furt jako nic. A teď ta policistka si snaží nějak jako nasměřovat a říká jí, no a tak čí teda máte krev na těch nohou? A ona říká, tak já nevím, tak jestli Markovu. Jako logicky, když tam leží v krvi Mark, tak asi Markovu, jo. Teď se ptá toho Rahula, ten byl od krve úplně celý, ten měl jako košily od krve, džíny od krve, jako zepředu byl celý zakrvácený. A ta policistka mu říká, no tak máme tady pobudanýho vašeho kamaráda a vy jste celý od krve, tak nemusím být prostě Einstein, abych si dala 2 a 2 dohromady, jak se to teda stalo. A on jí vysvětluje. Hele, já jsem odpadnul na gauči, byl jsem jako opelej a zbudil mě křik mojí holky, že se jako něco stalo, vstal jsem a Protože jsem se snažil Markovi jako podat první pomoc a zastavit krvácení, tak jsem celý od krve. Mm-hmm. A že mu tlačil jako na ten hrudník a tak a pak ho jako obejmul, protože ten kámoš jako trpěl, tak ho objel a proto je celý jako od krve. Ale a teď ta policistka říká, hele, vy jste jako říkal, že jste nachytal prostě Taylor s tím Markem a pak jste Marka jako napadnul a on to celý jako popírá, říká, to se prostě nestalo. Mm-hmm. A v podstatě oba dva opakovali pořád, to si jako nepamatuju. Blablabla. Když pak začal po těch 5 nebo 8 hodinách jako střízlivě ten Rahul, začalo mu to jako docházet, tak říká, hele, v podstatě všechno popřel, řekl, že Markovi neublížil, ale tím, že byl celý jako od krve a reálně prostě v tom bytě jako nebyl nikdo jiný, výtahem nejel nikdo jiný, vy jste nikoho jiného neviděli, prostě nikdo tam jako nevlez, takže někdo z vás dvou to jako musel udělat. Ona od krve není, ty od krve seš. Je to jako jednoduchá matematika. Takže byl obviněný z vraždy a jeho rodiče mu teda najali právníka. A já bych jenom, aby jsme si udělali takovou jako představu, pojďme si říct teda o Rahulovi a Taylor. Jo? Rahul žil ve Washingtonu, respektive jeho rodina se přestěhovala do Washingtonu z Indie v roce 86 a nebyly to žádný chudáci, rozjeli velmi dobře prosperující tiskárnu. A když byl Rahul na střední škole, tak tam potkal právě Marka. Ta jeho rodina ho popisuje jako naprostý okliděse, který si nikdy nerozčilil. I jeho sestra to jako vypověděla na policii, že Rahul prostě, ne, jako víš, není to ten typ člověka, že bys jako řekla, no tak on se jako rozčilí a pak začne převracet stoly a židle. No ale policie vyslechla i nějaký jako kamarády ze školy a kamarády jako aktuálně si říkali, hele, už jsme ho zažili jako při výbuchu v steku. Na druhou stranu, jakoby když si jako rozšíříš, umíme jako vyletět všichni, každý, pro mě to není jako ukazatel, jo? Ale oni teda tvrdili, že měl být velmi temperamentní, zvlášť když se napil. A Mark byl takovej jako veselej, pro každou srandu, užíval si života a nikdo o něm jako neřekl nic špatného, tak na druhou stranu máme tady člověka po smrti, to tak jako bývá, že o něm nikdy neřeknete nic špatného. Ale třeba ta Rahulova sestra, která vypovídala pak na policii, tak jako říkala, že byli opravdu velmi dobří přátelé a že byli k sobě jako loajální a ta Taylor, že byla jako dobrá jako jeho partnerka, že měla skvělou a dobře placenou práci pro vládu dělala, protože nezapomeňme, že měla ten titul a během studií dokonce pomáhala tomu Rahulovi s placením účtu, když on vlastně byl vystudovaný inženýr, ale chtěl ještě titul z medicíny, takže jako si přidal jako školu a prostě chápeš, jako mladý, inteligentní, nadaný lidi, jo, který jako opravdu mají kariéru před sebou, jako co by se jako mohlo stát, jako reálně nebyla to banda jako psychopatů na drogách, kteří se sešli v nějakým drogovém doupěti, zvrhlo se to, tak se pobodali. Jo, nedává to celý smysl. No, ten den, kdy teda skončili oba dva na té policii, jak Taylor, tak Rahul, tak ještě měli naplánovanou večeři na oslavu Rahulových narozenin. A teď si vemte, že ta rodina je tam jako čeká, ty co jako připravený, slavnostně vyzdobený stůl a teď nedorazí ani Rahul, ani Taylor. Tak jim jako volají, oni jako neberou telefon a ti dva jsou jako zatčení a Rahul mezi tím je teda obviněný ze vraždy. Takže on pak kontaktuje ty rodiče a teď místo té oslavy jako narozenin si řekneš, že jako mám skvělýho syna, který je skvělý student, dneska slavíš 24 let a najednou ti by si zavolají a že byl obviněný ze vraždy. A ty vůbec jako nechápeš. No, teď samozřejmě nemůžeš někoho jen tak jako obvinit, takže scháníš nějaký důkazy. Ta policie si pokouší udělat nějaký jako obrázek časovej. Co se stalo ten večer? Trojice, to znamená Taylor, Rahul i ten Mark, prošli několik barů, pili spoustu alkoholu, kouřili marihuanu, což přiznali jak Rahul, tak Taylor. V jednom z těch barů se k ním přidal ještě další kámoš, Josh White. A tak jako popíjeli, slavili sranda, no a celá ta oslava se měla začít zvrhávat kolem půlnoci v baru Buffalo Billiards. A tam měla nastat situace, kdy údajně měla Mark balit Taylor. Mm-hmm. Ne Mark, pardon, Josh. Josh balit Taylor, ten kámoš ten, jakoby navíc.
Ten další.
A to řekla ona. Mm-hmm. Jenomže on přišel s jinou verzí. Taylor balila jeho, psala mu SMSky během toho večera, ještě tam jako seděli u stolu všichni. A on, když Rahul nějak se vzdálel, měl říct, že flirtuje až moc a že on to Rahulovi nemůže udělat, ať toho nechá, že on je jeho kámoš. A tohle to měl zaslechnout ten Mark. Ten slyšel ten konec a reálně je to pravda, To ona pšíká, prosím vás, co se nám tady nedusí čivava, to ona takhle pšíká. Takže si představte tu situaci, kdy teda ten Josh říká Taylor, hele, nech mě bejt, prostě Rahul je můj kámoš, já to nemůžu udělat. Mm-hmm. A ten konec slyší ten Mark a vloží se do toho a myslí si, že v podstatě se na něčem jako domlouvají, mm-hmm. že to jako vyznělo jako dobrý, tak až Rahul půjde spát, půjdem tak spolu něco. Mm-hmm. Jo, takže se to celý zvrhlo, on se do toho nějak jako vložil, jakože co se to tady děje. A Taylor řekla, hele, já už to mám prostě plný zuby, jdeme domů. Josh šel k sobě domů. Ten už mizí z tohohle příběhu a ta trojice odchází teda společně do toho bytu, do apartmánu 1601. Zkontrolovali se mobilní telefony. Jo? Mark měl v době, kdy už byl v tom apartmánu, psát kámošovi. My night is becoming historically awkward. Jakože celý se to jako zvrhává, je to jako divný. A pak v překladu asi si ukoušu ruce, takže skončím na pohotovosti. Jakože reálně z toho bylo cítit, že chce z toho by to odejít a není mu tam příjemně. Ale neřekl konkrétně, jako co se děje. Víš, jako kdyby napsal, no tak se tady hádáme, prostě ona je divná, ona je divná.
Jo, jo.
Něco, buďte konkrétní, přátelé, buďte konkrétní, když píšete takovýhle info, tady to tajemno ničemu neprospěje. Jo, evidentně. Policie se pak začala šťourat pořádně v důkazech. Otisky, DNA. Blbý je, že samozřejmě Tayloriny otisky a DNA stejně jako Rahulovi v tom bytě byli. Žili v tom. Takže na toto jako neuhraješ, jo? Ale ta detektivka říká, takhle, ta Taylor je dost drobná na to, aby mohla spáchat jako takhle brutální vraždu. Ten Mark byl veliký, neměl žádný obranný zranění, kdyby se s ní jako pral, zas tak jako je vidět, že jako hodinu předtím, než je mrtvý, jako jde po svých. Jako kdyby ho táhli, že úplně odpad a je sťatej, tak chápeme, že je schopná ubodat jako holka, ale šel jako po svých, tak jako nenapovídalo to. Navíc by třeba zranil ji, což jako se nestalo, neměla na sobě dost krve a pravděpodobně se spíš jako ušpinila od toho Ragula. A teď samozřejmě ta policie řeší, hele, tak kdyby si jako opláchla, až na to jako logicky, tak by měla třeba mokrý vlasy, teď my jsme přijeli jako ve tři, ve dvě on byl ještě naživu, takže
jo,
měla plný jako make-up na obliči, ještě nebyla jako odlíčená. No a právě zástupce Rahula tvrdil, že to udělala Taylor a Rahul se jí snaží jenom chránit. A vzal jakoby potažmo její vinu na sebe, ale že to jako neudělal. Jeho sestra dokonce spochybnila, jestli si policista tu větu, protože ji bohužel neslyšel nikdo jiný než ten policista.
Jestli si ho nevymyslel.
Jestli si je nevymyslel, protože potřebovali mít nabito. Jakože ty víš, že jeden z těch dvou to udělal. Ty to víš, tam není jako jiná možnost. A nemáš dostatek důkazů, takže si řekneš, OK, tak víc od krve byl ten kluk, je silnější, dává to větší smysl, mohl na ní žárlit, tak to hodíme na něj, nemáme důkaz, takže ten si tady vymyslí větu a jedeme.
Jo.
Já to nevyločuju, stát se to jako reálně mohlo. Jako mohlo. Nahrávka nebyla, jakože by se měli takový to, jak když do toho bytu, teď už nosí ty policisti ty kamery, že jo, to GoPro na sobě tak jako nemá. Takže je obviněný ten Rahul a jeho právníci se logicky snaží jako ho z toho nějak jako vysekat. Není to úplně jednoduchá situace pro ně samozřejmě. Upozorňují policii na to, že to on během Taylorina na telefonátu křičí, ať zavolá na 911. Je to fakt slyšet na tom záznamu, kdy ona říká opět mimo Marky celý od krve a on jí říká zavolej a křičí tam jako Marku ne. Je slyšet, že mu opravdu dává první pomoc a pak tam pláče. Takže od té první pomoci podle těch právníků má na sobě ty skvrny. Zatímco Taylor je naprosto chladná, když volá s tou operátorkou. Jakože je taková jako, jo, Mark je celý od krve, ale reálně víc jako hysterický je ten Rahul.
Jasně.
No a teď přišli docela s game changerem ty právníci a říkají, fajn, tak vy tady tvrdíte, že ona teda na sobě má krev jenom jako na těch nohou, což je jako vidět na těch záběrech, když čeká na tu policii na té chodbě nebo na těch fotkách a jenomže bavíme se o tom, že má na sobě teda jiný oblečení. Přišla domů, převlíkla se. A oni při domovní prohlídce v tom bytě našli její oblečení, ty šaty, které měla na sobě. Dokonce i podprsenku, kterou měla jako pod těma šatama a všechno je to od krve. A právníci se ptají, a jak je to teda možný? A na dlani měla z boku dvě takové skvrny. Je to jako na na, já nevím, jak to popsat, jakože na boku, jak má ta malíkovou hranu, prostě tak pod malíčkem, měla dvě takový, jako, ne jako rány, že jste odřený, ale jako skvrny, jako otlačený. A ti právníci se najali nějakého experta a ten ukazoval, že když vezmete nůž a bodáte tím nožem, tak vám dojede hrana té čepele, tam je taková ta ochrana, by vám nesila ruka na tu čepel, tak se boucháte tou hranou do té ruky.
Takže, no tak dobrý den, OK.
No a dokonce ta obhajoba toho Ráhula si pozvala i nějaký jako lékaře a ptají se jako, hele, a byla by schopná to jako udělat ženská, jakože, a ten lékař jako řekl, nebyl jako konkrétní, že by řekl, jo, může, ale řekne, mohl to udělat jakýkoliv zdravý dospělý člověk. Mm-hmm. Co se týká důkazu proti Taylor, tak prosím vás, měla polámaný nechty od krve. Našli její kontaktní čočku na zadní straně džínů toho Marka a pak teda její vlasy, což my jako ženy, co ztrácíme vlasy, chápeme. Našli blondětý vlas namotaný na ostří nože, kterým byl Mark ubodán, a našel se vlas na stěně v krvavých cákancích a vlas v ruce toho Marka. Všichni byli blondětý, ale přátelé, oni ani jeden ten vlas neotestovali, protože z logiky věci to pro toho žalobce nebylo použitelný, protože v tom bytě žila.
Uh-huh.
Jo. Takže to nemělo pro toho žalobce důkazní hodnotu. A navíc v očích toho žalobce se Taylor chovala opřímně, nikoho neočerňovala, jen si prostě nic nepamatovala. Zatímco ten Rahul přišel s tím, udělala to Taylor, ale já ji bráním.
Mm-hmm.
Takže udělali pokus, ještě v té výslechovce, to napadlo tu detektivku, tady se bavíme o nějakých provodních výsleších, jo? Vrátíme se do té výslechové místnosti a ta detektivka si říká, hele, udělala jsem to přesně za 20 let jenom jednou, ale pojďme je zkusit konfrontovat. Ještě ten den potom, co byli zatčeni, jo? Oni pustili tu Taylor k němu do té výslechové místnosti. On se snaží normálně, jakože to hodit, protože jsou si vědomí, ta místnost je monitorovaná kamerou. A on si je to taky blbý. Dobře vědomý, že jo. Takže ona tam přijde a řekne, jak ti je, a on jí celou dobu říká jenom, co jsi to udělala, proč se ho napadla, a ona říká, já jsem nikoho nenapadla, já vůbec nevím, proč bych to dělala a neudělala jsem to. A ona je taková jako submisivní a ona mu říká, jak ti je, a on jí na to řekne, řekni jim, že chci právníka, chce se mi kadit a mám hlad a chci jít domů. Takhle jí to doslova řekne. Že on už je v tu dobu obviněný z té vraždy, že jo, a ví, že se z té vazby nedostane. A celou dobu jí říká, proč to udělala. Jakože takže tak zastáváš se té holky, nebo co tam teda jako děláš, a teď ona tam jako přijde jako vyděšená. Nicméně je to teda Taylor, kdo opustí policejní stanice a Rahul zůstane ve vazbě obviněný z té vraždy. A rok a půl po smrti Marka začíná soudní proces s tím, že on rok a půl je v té vazbě.
No.
Já teda se musím přiznat, že potom, co jeho obhájci přišli s těma jako... Já nevím vlastně, jako ta kontaktní čočka... I ty vlasy se tam mohly jako dostat náhodou, ale třeba ty otlaky na té ruce, který žalobce vůbec jako nevzal v potaz, jsou jako zvláštní. Jako suspicious je i to, že měla na těch šatech tu krev, když se jako převlíkla. Proč bys jako, když bys přece našla ubodanýho kámoše od krve, tak
to
jako,
poslední, na co myslím,
ano, to poslední, co mě napadne, je, půjdu se zeslít ze šatu a obleču se do něčeho komfy, protože teď to, asi pojedu na policii.
Řekni, že to dopadlo dobře.
Nicméně, začíná teda proces. Ten Rahul se k té vraždě na začátku jakoby teda přiznal tomu policistovi údajně, že jo, pak si to teda rozmyslel, takže jeho právníci se snažili celou dobu u toho soudu opravdu jakoby přijít s tím, že vrahem není on, ale je to ta Taylor, a on se jí snažil nějakým způsobem jako krýt, a teď jako říkají, logicky, jakože jaká je šance, že je teda pravda, že to je fakt hodně, jakože najdeš vlas na noži, vlas na jeho ruce, vlas v tom cákanci. A ona vlastně tvrdí jenom, že jako k tomu, a kde jako teda byla, jako já, jako ty si to ne, ona furt říká, že to jako nepamatuje, teď měla ty skvrny na sobě, že jo, a kde si jako, já prostě nechápu, kde bys jako musela být, aby si to jako nepamatovala, že tvůj kluk ubodává frajera v jedné místnosti. Zároveň se dostane teda, oni samozřejmě, ten žalobce argumentoval tím, že je fajn, vy tady tvrdíte nějaký vlasy, ale není to jako trz vlasů, který by ten Mark vytrh. Je to prostě jeden vlas, jo. A ona tam jako nějakým způsobem jako svědčila, ale tvrdí, že si nic nepamatuje, že to jako přepálila z toho pití a že jako měla blackout, že v podstatě jako odpadla. Ale je jako zvláštní a to teda mě jako překvapilo, že ona i u toho soudu jako furt si stála za tím, že si nic nepamatuje, přitom by bylo na snadě, když ten Rahul už je obviněný, to hodit naděj. Pardon. A logicky, když bys byla jako nevinná, tak bych třeba řekla, hele, jako já si to nepamatuju, ale reálně s náma nikdo v té místnosti jiný nebyl a já to nebyla. Víš, jako já bych asi to jako řekla, jako nenecháš na sebe jako hodit vraždu a teď se opravdu jako hrálo o to, že prostě přijde jeho obhájce a ukáže na tebe a řekne, to zbyla ty, ale on tě tady hájí, protože tě miluje. A ty bys jako neřekla, nebyl to on, když už on je obviněnej a ty jsi tam furt jako svědek na té lavici jako u toho soudu. No, co se týká teda toho Rahula, tak ten byl u soudu jako klidný a vyrovnaný, vypovídal teda, že po příchodu domů se měl s Taylor pohádat o tom, jestli v baru flirtovala s tím Joshem. A před tou porotou tím pádem ale řekl něco, co neřekl u toho výslechu. A teď se ho ptají jako samozřejmě u toho výslechu, u toho soudu, jakože dobře, tak vy jste se jako pohádali, co se teda stalo a on říká, no hele, bylo to tak, že my jsme se jako pohádali, protože jsem se pohádala před soud Taylor a ten Mark se do toho jako vložil a nějak jsem do něj jako strčil, on zakopnul a udržel se do hlavy a byl jako mrtvej.
Ach jo.
Dobře, ale bavíme se o tom, že byl jako ubodaný. Tak, a teď ty rok a půl tvrdíš, že si to jako, že si to jako nepamatuješ. Jasně. A teď najednou u soudu řekneš, ne, tak my jsme se teda vlastně jako poprali, no ale kde je v tom furt ten nůž?
Jasně.
Jako kdyby měla ránu na hlavě a byla to smrtelná rána na hlavě, tak si řekneme fajn. Ale tohle ti furt jako nevychází, jo. No, nicméně, samozřejmě, protože se jedná o vysoký tresty, jedná se o smrt mladého člověka, tak je podrobený teda ten Rahul dost jako podrobnému křížovému výslechu. A tady se ho, jak je možný jako spáchat takhle brutální útok, ať by si toho teda někdo všimnul, jakože všichni tvrdí, jakože si to nepamatujou, ale jako reálně dobře, ale i když jsi přece opila, tak když se něco taky děje, tak jako vystřízlivíš. No a oni vytáhli samozřejmě i nějaké jako textové zprávy, projeli mobilní telefony, protože chtěli zjistit, jak na tom byl teda vztah tý Taylor a toho Rahula, protože jeho obhájci tvrdí, on ji miluje, chce se jí jako zastat, takže ji tady jako brání, ale udělala to ona. Jo, je taková obrácená psychologie v podstatě. No a oni najdou textovky, nebo respektive je našli a zveřejně u toho soudu, který mají potvrzovat, že teda vztah Taylor a toho Rahula je v problémech a že nedává smysl, aby on ji vlastně chránil, protože najdou nějaký textovky, ne mezi ním a Taylor, tam se to zdálo, tak nějak jako chovali se k sobě slušně, ale psal nějakýmu kámošovi, že jako to není úplně jako ono. A pak dokonce vytáhnou zprávy Taylor, která psala nějaký kámošce a stěžuje se na jejich sexuální život. A z toho jako vyplývá, jak se oba dva jako stěžovali, že ten vztah jako nebyl dobrý. A logicky ten žalobce říká tomu Rahulovi vážně, když ten vztah je jako v troskách, neměl žádnou budoucnost, tak vážně nám tady chcete tvrdit, že se týhle holky budete zastávat.
No jasně, nedává to smysl.
Nedává absolutně to smysl. Jako kdybyste měli před svatbou a ona čekala tvoje dítě tak a spáchala nějaký čin, tak se o tom můžeme bavit, ale my vám to jako nevěříme a nedává to přece smysl. No a naprosím game changerem u toho soudu pak byla nahrávka, kdy po zatčení máš možnost se jednou zavolat a Rahul volal z vazby svým otci, aby mu řekl teda jako, že je v té vazbě a ten táta mu říká, co se jako stalo a on mu povídá, popral jsem se s Markem, on na mě čel s nožem. A víc mu jako neřekne. Takže tady máme další variantu příběhu a už se nám to jako dobarvuje, že aha, on šel na mě s nožem, takže já jsem ho vzal a pak jsem ho obodal, ale to už tomu tátovi samozřejmě neřekne, jenom jako tý první jako emoci řekne tohle a to už ti stačí jako to návod stačí, pro tu porotu. Porota se radila jeden den, než shledala teda Rahula vinným z vraždy, odešel s trestem do životí a rodina Marka v civilním soudu potom vyhrála ten soudní proces v roce 2018, vysoudila na 12 milionů dolarů. Taylor mezi tím vystudovala MBA a její život šel dál. Nicméně policie věří doteďka, že mohla sehrát v celý té situaci jako roli, jenom na ní jako neměli nabito. A než by jako rozbili ten případ vlastně tím, že to budou víst jako najednou a budou vlastně z nich dělat spolupachatele, tak šli tou snazší jako ze zákona cestou legální a hodili to v úzovkách jenom na toho Rahula. Já jsem ji hledala. Ona teda na sociálních sítích jako není, ale našla jsem ji na LinkedInu, a kde dělá pro nějakou jako společnost. Nemá tam fotku. Ale reálně jako, je jako hustý, že dohledá člověka, který vlastně byl u takovéhle situace a jako žije dál.
Já teda upřímně jsem jako úplně pade na pade a vlastně nevím, čemu mám mířit.
Taky se nejsem jistá. Musím se jako přiznat, bylo že to umím si i představit jako to, že ona se tam s ním někde jako obírala, když byla Rahul kadit a vlezl z koupelny dřív. No. Protože nespláchnul, takže je nevaroval a poprali se a on se jako utrh, ale jako nemyslím si, že ona by v tom byla jako nevině.
Ale to je fakt pravda, nemyslím. To je taková vyřešená záhada, nevyřešeně vyřešená záhada.
No, jakože...
Jako myslím si, že po dnešním dílu máte nad čím přemýšlet.
No. A já jsem vám chtěla říct, teď teda to trošku odlehčím jenom, že jsem prosím vás, protože já furt jako hledám v autě, co poslouchat a chtěla jsem vám dát tip na podcast Vojty Žižky, což je člověk, který řeší hodně jako ekonomické věci, takže já jsem se k tomu jako moc jako, jo, ale měl tam člověka a právě jsem to poslouchali v autě před pár dnama, tak se mě to jako vybavilo, když jsem mluvila o tom majitele fast foodu a měla tam majitele 10 mekáčů v Česku. A má mekáč na Václaváku a na Florenci, co jsou samozřejmě jako obraty. A je to velmi zajímavý člověk a říká tam velmi zajímavé věci. Třeba, že když si chceš koupit franšízu mekáče, musíš tam mít rok dělat. Takže ty si jako obleči zástěru a rok makáš mekáče, aby ti povolili si tu franšízu koupit.
Hustý. Ale já jsem na něm viděla nějaký shorts na TikToku. No. Že mi to zaujalo. Já dneska jdu do Brna, takže si to pustím.
Jenom jako titulek, majitel 10 mekáčů mé pobočky utrží miliardu ročně.
Okay.
Takže jako, je to opravdu zajímavý rozhovor tím, že to mekáči jako jíme všichni, tak jenom jsem vám jako chtěla dát
tak
tip.
To děkujeme.
No tak to nemáte zač. Takže se nám mějte krásně, zůstaňte na svobodě a naživo. Pa, pa.